Det her saklista. I dag det bare du og jeg, Sivert. Og vi skal snakke om Arbeiderpartiet.
Ja, det vel en årlig greie hver gang de har møtet det, at vi må snakke litt om Arbeiderpartiet.
Og så har vi i Randis fravær en super duper innbytter, og det kommentator i VG, og tidligere politisk redaktør i Adressa, Tone Sofie Aglen, velkommen!
Tusen takk!
Enn at du i Oslo-bobla tar deg tid til å snakke med oss her ute i distriktet.
Du tar den, ja.
Ja, det jo et tema vi er godt kjent med alle tre, men kanskje du mer enn noen, Tone Sofie?
Ja, i hvert fall det som har gått for seg i Trøndelag Arbeiderpartiet, er noe jeg har fulgt tett i ganske mange år. Så, men det jo liksom ulempen med å gjøre det, at du føler litt sånn at dette her er noe jeg har sett og hørt for mange år siden. Ja, liksom, er noe dette er en sak, men sånn er det.
Ja.
Ja, nei, jeg har jo av og til fått hørt at jeg er en såkalt Giske-ekspert, og først og fremst har jeg fått hørt det av hovedpersonen selv. For på det her fatale fylkesårsmøtet hvor Trond Giske valgte å trekke seg, og det her forferdelige krangle fylkesårsmøtet som jeg tror rystet hele nasjonen, så kom liksom Trond Giske liksom labbene bort til meg etterpå, og sa liksom, ja, ja, du har jo bygd deg opp som Giske-ekspert, hva i verden skal du gjøre nå? Du er jo blitt arbeidsledig. Så det har vært litt selvironi på det da.
Men Trøndelag Arbeiderparti fortsetter å levere, så du fortsatt har jobb, Tone Sofie. Sivert, Trønder-avisa har jo skrevet en rekke saker om en rapport. Du må nesten ta oss gjennom hva alt det egentlig handler om, tror jeg.
Ja, det virker jo nesten å være en naturlov at når Trøndelag AP har fylkesårsmøter eller andre store samlinger, så blir det en ny strid igjen. Den gangen her så er det en rapport fra kontrollutvalget i Trøndelag AP som splitter partiet. Det er en rapport på 38 sider som ikke handler om AP direkte, men om AUF. Den legger frem det de i utvalget mener er dokumentasjon på storstilt medlemsjuks. Noe av det er jo kjent og halvveis kjent fra før. Poenget her er at AUF i stor skala da, skal ha rekruttert medlemmer med bruk av såkalt 10-kroners medlemskap. Og følger rapporten, og det er kanskje det som er tydeligere nå i denne rapporten enn det som har vært kjent før, da, er jo at mange har jo ikke engang skjønt at de ble medlem i AUF. Man har kunnet skrive under fordi man er engasjert i en enkelt politisk sak, så har man skrevet under på et papir, og så er man plutselig partimedlem, og når det blir ettergått senere, da, så har man ikke vært klar over det, sånn som det kommer frem i rapporten. Og mange har jo da heller ikke betalt for det her medlemskapet, og for å liksom dekke opp for den manglende betalingen, da, så påstås det jo at ledende AUF-politikere har vipsa penger fra egen lomme da, for å liksom, ja, for å finansiere 10-kroners medlemmer, og klart hvis 300 medlemmer koster 3000 kroner, så får du jo stort politisk gjennomslag. Det er jo sånn i partiet, eller i deler av AP, at antall medlemmer gir direkte belønning i antall delegater på møter, blant annet.
Har det vært en krevende sak for Trønder-avisa å jobbe med?
Ja, det er jo klart det, for vi i motsetning, i hvert fall til all, eller jeg tror ikke noen annen enn oss, da, for å si det sånn, som faktisk har rapporten og har lest den, vi mener jo at det som står der og måtene kommer frem på og liksom konteksten er såpass interessant at det helt åpenbart er nyhetsstoff, men det er klart, vi vet jo at vi går rett inn i et minefelt, for å si det sånn, hvor alt blir lest og tolka i en kontekst, gjerne for eller mot et eller annet. Det kan jo komme litt mer tilbake til senere, men det er klart det er noen vanskelige vurderinger i den saken her. Da.
Mm. Tone Sofie, hvilke tanker gjør du deg nå? Altså, hvordan ser den saken her ut fra utsida av Trøndelag?
Nei, jeg synes det er litt vanskelig å vurdere, og det var der jeg kom på det når du har jobbet så tett med noe i mange år, så er det liksom lett å ikke se skogen for bare trær, for vervepraksisen i AUF har jo vært en verkebyll i Trøndelag Arbeiderparti i veldig mange år, mange i morpartiet, da, og særlig i Nord-Trøndelag, men også i Trondheim, har jo vært liksom ganske forbannet på AUF, og har liksom ymta veldig mye om at det her ikke er bra, og grunnen til det, en ting er på det selve den praksisen, som den rapporten viser, som dere har skrevet igjen, som ikke har vært bra, men det har jo også man har påstått at man har tilranet seg mer makt enn man skulle ha, både over politikken som har gjort at Trøndelag og Arbeiderpartiet har fremstått kanskje mer radikale enn et spørsmål enn man kanskje ville ha vært ellers. Oljesaken jo et åpenbart eksempel, men også at man liksom har brukt det her sterke AUF som en litt sånn brekkstang inn i styr og verv og få sine folk hit og dit. Så det har vært veldig mye misnøye knyttet til det, og så kommer det nå på dagsorden ganske mange år etter at det her har vært en stor konflikt. Da.
Det, jo et, det virker jo være et eget poeng her at, at man ikke har gjort nok for å rydde opp i det. Altså, sakene her stammer jo, eller i hvert fall ett av det, eller kanskje begge, de to varslene er jo fra 2017, eller fra 2017-2018. Og klart, det har jo gått litt tid siden da, og det virker å være et hovedpoeng i rapporten at man liksom ikke har klart å rydde opp i det og ansvarliggjøre dem som ansvarlige i stor nok grad, men så kommer jo det helt åpenbare. Andre spørsmål er jo, liksom, kan det være andre grunner til at det her kommer, og at det kommer i en rapportsform? Er det noen som liksom har pushet på for å samle det her i et dokument som kan brukes ja, i en form for politisk agenda, da, rett og slett.
Mm. Og det ble jo hevda i går i Adresseavisa av en tidligere fylkesleder i AUF. Så det har jo blitt en ganske sånn klassisk politisk konfliktsuppe ganske fort, saken her.
Og det meste i Trøndelag AUF de siste årene har jo på en eller annen måte handlet om Trond Giske, og det er jo det han... AUF-eren her påstår har skjedd her og nå da.
Man bør understreke at det har vi jo ikke noe holdepunkt for å si enda, utover et oppslag. Tone Sofie, hvis vi skal spole tilbake litt i tid, prøve å se det her i litt sånn større bilde. Hvorfor er det sånn at det virker som om stemningen av Arbeiderpartiet er så mye hardere, og kanskje spesielt i Trøndelag da, enn i andre partier? Eller er det bare vi som sitter her og gjør oss veldig sånn der naive og uskyldige og later som om vi ikke forstår hvordan politikk funker?
Nei, det har jeg tenkt mye på. Jeg tror det mange grunner til det. Jeg tror liksom, det er liksom helt sånn grunnleggende er at i Trøndelag og Trondheim så har Arbeiderpartiet hatt enormt mye makt. Både i Trondheim by, nesten rent flertall så lenge vi har omtrent minnes. I fylkespolitikken, i veldig mange av de største kommunene. Trøndelag og Arbeiderpartiet har fått stor makt inn i Arbeiderpartiet. Så jeg tror liksom det er litt sånn grunnleggende. Det er ganske mye som står på spill. I at det hender seg jo, det blomstrer opp konflikter i Trøndelag SV, eller i Miljøpartiet, eller i Venstre, eller sånn. Men jeg tror liksom, jo mer makt man har, jo mer hardt blir det. Så tror jeg nok at denne kulturforskjellen mellom Nord- og Sør-Trøndelag har vært litt sånn ganske vesentlig for å skjønne Arbeiderpartiet. Og liksom grovt sagt så handler liksom det særlig om Trondheim Arbeiderpartiet og litt sånn der det makthierarkiet som har vært der, som har vært knyttet til veldig sånn sterke personer med Trond Giske på toppen, og så er det jo liksom tvert Trond Giske på det tema, så blir det veldig eksplosivt, fordi alle har sterke meninger om han og tenker at han har en finger med i spillet, og han har sikkert hatt fingrene sine borte veldig mye, men han blir altså tillagt kanskje litt mer, det kan vi kanskje komme litt mer tilbake til, men altså, i tillegg til alt det her, da, så opplever jeg på en måte at Trøndelag Arbeiderpartiet har hatt en partikultur som heller ikke har vært god. Det har vært veldig mye bakvaskelse, det har vært veldig sånn den kulturen at enten så er du med meg, eller så er du mot meg. Opplevd, og det er ikke bare knyttet til Trond Giske eller den gjengen der, men sånn lite rom for sånn uenighet, og man marsjerer litt sånn i takt og sånne ting, og jeg tror også det har jo gitt enda mer sånn grobunn for at det her nå ser ut som en sånn trykkoker som omsider har tatt topp av, og så det blir jo også litt sånn, så vi har sett ganske mange eksempler de siste årene på det jeg vil kalle rett og slett bygg oppførsel, ja. Og så var det veldig mange som trodde at bare Trond Giske forsvant ut av det her, så var alle problemer løst, og det tror jeg er mildt sagt en ganske sånn naiv en forestilling da. For han er definitivt vært en del av kulturen, kanskje den viktigste, en del av problemet, men også han har vært en veldig viktig motivasjon faktisk mange, vært en som har samlet mange tråder når han borte, så det liksom makt baken der, men det ganske mye som gjør at Trøndelag og Arbeiderpartiet ikke har vært et veldig bra sted å være.
Mm. Jeg synes det er veldig interessant det du sier der, det er jo helt åpenbart for alle at det som har skjedd rundt Trond de siste årene, særlig all sakene da han var nestleder med, eller alle artiklene da han var nestleder og i kjølvannet av det rundt MeToo. Men i Trøndelag så det veldig, veldig mye som ikke har handlet om det også. En ting jo de årene hvor man jobbet for å slå sammen fylkene og fylkeslagene. Det var jo inntrykket at hver eneste gang man egentlig møttes, så var det jo for å knive som et eller annet, om det var posisjoner, eller om det var liksom mer en politikk. Da. Men hvis man går enda lenger tilbake til det også, så min bakgrunn var jo som journalist i Trønderavisa i gamle Nord-Trøndelag. Og da var jo Trond Giske en faktor i det hele tatt. Da også drev vi og skrev om jeg fant en artikkel når jeg skulle liksom researche det her sendingen her, og da fra 2012 da Robert Svarva som var daværende ordfører i Levanger skulle bli fylkesleder, han var påtroppende fylkesleder, ga et intervju til oss hvor han liksom tar et oppgjør med spillet i partiet, da. Han mener at det har gått for langt, han sier blant annet her at han tror ikke utviklingen kan fortsette sånn, hvis jeg trekker det langt nok så gjør det noe med tilliten til politikken. Og det her som sagt lenge før man helt tatt kom i befatning med Sør-Trøndelag i dag gamle Nord-Trøndelag.
Jeg har skrevet en kommentar i dag hvor jeg gjør et fattigslig forsøk på å prøve å systematisere litt da. For det jo ganske vanskelig å følge med på det her. En ting for journalister, men jeg tror for offentligheten og for velgere så det veldig sånn kryptisk mye av det her bråket. Og da kommer jeg ikke utenom å lande på at mye av problemene her bunner jo vel så mye hva slags kultur det virker som om folk lærer hverandre oppi, altså hvordan du driver politikk, og hvordan du utøver makt, og hvordan du bekjemper folk du uenig med, som det handler om reelle politiske motsetninger. Og så skjønner jeg jo at det et nyansert bilde, altså mye av det handler om reelle interessemotsetninger også, men en av kildene jeg har snakket med siste uka for eksempel, sa at hen var glad for å ha sluttet såpass tidlig i AUF som hen gjorde, for da fikk en muligheten til å avprogrammeres i arbeidslivet i noen år, og skjønne at ikke alle ute etter å liksom spille eller falle i ryggen hele tiden, og det gjorde liksom inntrykk når jeg hørte det. For selv om det kan gå for seg i de fleste partier, så tror jeg tror ikke det så mange som har vært aktive i et ungdomsparti som sitter igjen med de følelsene der da, først og fremst, etter å ha prøvd å være politisk aktiv.
Nei, jeg synes det var en veldig god kommentar du skrev, Snorre, på skrytte litt av den, og jeg tror også at liksom andre faktorer med det du skriver om hvordan man behandler hverandre, at jeg tror at det har vært veldig mye sånn sammenblanding av politikk og private vennskap. Jeg tror sånn kan man også kreve med man henger sammen, man er allierte, man veldig mye som gjør det liksom lukket. Det har vært veldig mye sånn påstander om utfrysning, og så ser jeg også på det, liksom, hvordan bygger man en god politisk kultur. Et eksempel på det da, var jo det som skjedde på det siste fylkesårsmøtet, når Trond Giske holdt den talen sin, hvor disse AUF-erne marsjerte ut. Og det var jo på en måte AUF-ere som har støttet ham inntil for to dager siden. Og da var det veldig mange som liksom var også bra at man viste og liksom, ikke aksepterte dette lenger. Så en personlig liksom, mislykte veldig den måten å uttrykke, liksom, det noe med respekt for en politisk kollega som man har jobbet med i 30 år og støttet og sånn, men det også minner meg veldig om hva jeg satt på bakerste rad på et fylkesårsmøte i Trøndelag Arbeiderpartiet, hvor akkurat den samme metoden ble brukt mot en ung, mørkhuda gutt til Leon Bafondoko, hvis du husker den saken,
ja.
Som ble beskyldt for å bli, ja, det var mye beskyldninger om både mobbing og utestenging, jeg vet ikke hva, men jeg satt og så hvordan AUF-erne behandler han, og liksom demonstrativt ikke klatter, ikke reiser seg når en ung gutt snakker, uansett om han er enig eller uenig. Det bare sa han noe så grunnleggende om at her klarer man ikke å lære hverandre, og være greie med hverandre, og vise politiske forskjeller på en sunn og god måte.
Mm. Var det sånn jeg så nå, Sorry, eller er det liksom bare kortenger i hånda og i klemma?
Det blir helt sånn håpløst om jeg skal sitte her og hevde at nei, vi var bare snille med hverandre i SV. Altså, jeg har nå vært i masse maktkamper selv, og folk har behandlet hverandre ganske røft i SV også, som i alle andre partier, men det kommer jo til et punkt der når du har så mange vedvarende saker i media da, over så lang tid, og nesten uansett hva slags problemstillinger som dukker opp i Trøndelag Arbeiderparti nå, så blir det en sak av den typen her. Så vil jeg jo driste meg til å si at det noen trekk ved Trøndelag Arbeiderparti som du ikke finner alle andre steder, da, og i alle andre partier. Det betyr ikke at det nødvendigvis så veldig hyggelig å befinne seg i en kamp i et annet parti heller, men sånn som eksempelet Tone Sofie viste til nå, det jo ganske spesielt, og endte jo også med at Arbeiderpartiet måtte beklage til han her Leon i ettertid, og understreke veldig at han hadde full mulighet til å fortsette å være aktiv i partiet og stille til valg og så videre.
Tone Sofie, nå har du vært i Oslo noen år. Man kan jo liksom få inntrykk av at gangene Trøndelag AP, i hvert fall, og kanskje Trøndelag også, i liksom nasjonal politisk søkelys, så det fordi det noe krangel. Hvordan oppfatter du at man snakker om Trøndelag i Oslo, og hva gjør det med liksom Trøndelags posisjon i Norge, da?
Nei, det var jo sånn en periode, hvertfall, så var det veldig mye knyttet til disse konfliktene, særlig Trøndelag Arbeiderparti, disse MeToo-historiene og sånne. Jeg opplever kanskje at det begynner å roe seg litt, da. Men så hadde vi jo det fylkesårsmøtet i fjor høst, hvor erfarne mediefolk som Magnus Takvam og andre som har vært ute og sett ganske mye rart, sa på en måte at man aldri sett lignende av det man så fra talerstolen i Trøndelag Arbeiderparti, hvordan det har brøt ut full krig også mellom leder- og nominasjonskomiteen og stortingsrepresentanter. Det var liksom litt som en sånn trykkoker, men jeg tror litt det grunnleggende, for det jo masse dyktige folk i Trøndelag Arbeiderpartiet. Det jo ikke det at det et rotterreil som har det tvert imot, men det et eller annet med en sånn kultur hvor det har vært lite rom for å ha uenighet internt. Man har taklet veldig dårlig og konflikter, løse konflikter. Det ser man jo bare på disse varslingssakene, ikke sant? At du tar liksom 2 år, ingenting skjer, det skjer ingenting for det kommer opp i media. Det veldig mye sant da. Og så tror jeg også at det veldig knyttet at det den veldig sterke makten som Trøndelag Arbeiderparti har.
Og så tror jeg jo, altså det jo viktig å understreke, og tror jeg at de fleste medlemmene i Trøndelag Arbeiderparti, de nå vanlige politiske engasjerte folk som trives med å møtes og diskutere politikk. Så når vi snakker om en kultur sånn her nå, så snakker vi vel om et skikt med folk som har enten større ambisjoner enn de fleste, eller mer makt enn de fleste. Og mennesker som ganske tett på hverandre ofte.
Ja, det har vært mye makt spredd på relativt få hender, som har hatt også ganske nær tilknytning, ikke sant? Så du har jo litt det elementet der også. Men så må jeg bare ta litt sånn der selvkritikk som kanskje vi i media kan være ganske flinke til, er at særlig når man kan snitte Trond Giske sitt navn til et eller annet,
så gjør du det.
Har vi liksom en tømme. Nei, men det et eller annet med hans navn, for han liksom, han gjennom den han og den betydningen han har hatt. Det vel en dagens minst kraftig å si at han på en måte en polariserende person for mange, men jeg tror kanskje at vi liksom kanskje overdriver litt sånn her alle konspirasjoner rundt og sånne ting, at vi tenker at alt mye mer enn det også, da, for det liksom, det noe som lukkende med det.
Mm. Og så det jo et moment til her, som, altså nå sitter jeg her med 2 etniske nordtrøndere, og jeg tror jo kampene i Trøndelag Arbeiderparti har sett ganske annerledes ut fra det gamle nordfylket enn fra sør, og har blitt opplevd å handle om ganske andre ting. Kan ikke du si litt om det, Sivert? Altså, dere har jo i Trønderavisen så dekket jo dere noe så kjedelig som vedtekter. Grundig ja. I forbindelse med at Arbeiderpartiet ble til 1 fylkesparti, for eksempel.
Ja, altså må jeg huske på at bakteppet var jo først en ganske heftig runde i gamle Nord-Trøndelag, om man helt tatt skulle slå seg sammen. Og så kom jo
ja, for denne, det var heller ikke gitt, nei.
Nettopp, og så kom jo denne mye omtalte NTE-saken, altså gamle Nord-Trøndelag fylkeskommune eide jo et kraftselskap, som man, ja det var flere runder om det, vi blir jo håpløst å gå inn i alle detaljene om det nå, men altså, før man helt tatt kom til forhandlingsbordet med Sør-Trønderland, så var man ganske sliten av hele greia, og så kom det liksom slag etter slag etter slag da, hva er det som skal være fylkeshovedstaden, hvem skal få partilederen, ja, som du ser, vedtekta, det handler jo om forholdsvis detaljerte ting internt i Trøndelag AP, om hvorvidt ja, hvorvidt beslutninger må liksom gjennom fylkestyret før det behandles i fylkestinget, og så videre. Altså en del politisk tradisjon fra gamle sørfylket som man synes var veldig ulogisk, da, og jeg tror nok inntrykket var at man fra gamle nord tappte de fleste sånne saker. Så man, når man liksom var ferdig med den sammenslåingen, så tror jeg nok mange var såpass sliten at de, og det viser det jo også, det er jo ikke mange en av de liksom ildsjelene som ville slå seg sammen i Gamle Nord, de er jo ikke igjen i partiet. Anne Marit Møvåsik er kanskje det beste eksempelet, hun er jo nå kultursjef i fylkeskommunen.
Ja.
Altså, for å balansere det litt da, for i hvert fall i Nord-Trøndernes egne øyne, så opplever de seg at vi gjerne bare opptatt av politikk, og at det liksom Trondheim Arbeiderpartiet som det store problemet, mens vi vil nå bare gjøre jobben vår rundt i kommunene og jobbe for fellesskapet. Og det jo litt sånn det der nordtrønderske, man har jo ikke lite selvtillit på egne vegne der heller. Så jeg tror nok liksom fra Sør-Trøndelag og ikke minst fra Trondheim at man opplever nordtrønderne som ganske tydelige på sin makt og sine posisjoner. Så det jo helt sikkert flere sider av saken.
Mm. Hvis vi skal begynne å runde av, hva tror dere skjer fremover nå? Nå er det jo slått opp alt mulig av veldig ulike påstander om hva som egentlig har skjedd her i den saken her, og det kommer jo sikkert til å rulle og gå litt, men det er jo et fylkesårsmøte i helga. Blir det her nok en sånn storm som virkelig herjer med Trøndelag Arbeiderparti, og så blir det plutselig stille igjen?
Jeg tror de, når det gjelder helga, er litt redde av korona, for det møtet er digitalt, og de har vel ikke fått på plass en teknisk løsning som gjør at de kan votere en gang, sånn at hele møtet føles veldig sånn, det her må vi bare gjennomføre, og det blir nok sikkert noen som tar ordet, men jeg tror ikke her møtet blir det store slaget, og det er jo heller ikke sånn at man da møtes fysisk på kveldstid, sånn som man, det er jo ofte der diskusjonene virkelig er stor. Mm. Hva som skjer på lengre sikt, det tror jeg er vanskelig å spå, men det er vel lite som er løst da, av de konfliktene som ligger og som ulmer og som kommer til overflata hver eneste gang.
Skal du nok en gang følge tett med på årsmøtet i Trøndelag Arbeiderpartiet, Tone?
Det er jo et hvert høydepunkt, men altså, jeg tror liksom, skal liksom komme seg videre, så tror jeg nok at liksom, det også handler om å rydde opp, og hvis de bruker all sin energi på den medlemssaken, på hvem som har gjort hva, og hvem som har sagt, så tror jeg på en måte liksom, jeg tror det er egentlig veldig bra at denne saken kommer opp i lyset, og det blir ryddet opp i det, selv om det her er etter mitt syn veldig mange år for sent, men det er jo en ukultur som veldig mange har visst om, sett gjennom fingrene, og skal man komme videre, så må man jo ta tak i det.
Ja, og jeg merker meg jo at fylkesleder Ingvild Kjerkol for eksempel er veldig tydelig på å ikke bruke ordet medlemsjuks. Og så er det jo all den tid rapporten ikke er offentlig, så er det jo vanskelig å ta stilling til hva som egentlig ligger inn. Men jeg merker meg jo at det ofte tar litt tid før fra man erkjenner en ukultur til man setter seg selv i stand til å gjøre noe med en. Da. Jeg synes det er ganske talende for eksempel at vi har jo ikke hørt veldig mye heller om den seksualiserte trakasseringen og ukulturen knyttet til MeToo, som det var veldig mye oppmerksomhet rundt i fjor høst. Det virker som Arbeiderpartiet trenger ganske god tid på å ta tak i den typen ting, da.
Ja, absolutt. Så det er jo det som er litt sånn lite tidsrekkende. Samtidig så har du i hvert fall prøvd med den saken her, men vi har mye å jobbe med, og det er garantert ikke noen enkel situasjon heller, med dårlige meningsmålinger, korona, alle sitter på hjemmekontor, fikk en veldig bekymring hvordan det partiet, så vi husker jo alle hvordan valgkampapparatet Arbeiderpartiet har vært. Hvordan i verden skal de liksom være i stand til å mobilisere de gamle proppene sine nå frem til valgkampen. Så jeg tror ikke fylkeslederen i Trøndelag Arbeiderpartiet har noen enkel jobb heller, og garantert masse bekymringer.
Mm. Så er det jo faktisk et poeng at de rent politisk er ganske uenige i veldig, veldig mange saker. Nå er jo rusreformen opp, den splitter jo partiet sånn halvveis i to. De er uenige om klima, de er uenige om Jonas Gahr Støres lederskap, de er uenige om distriktspolitikk. Kanskje ikke nødvendigvis hva som står formulert i partiprogrammet, men liksom hvordan det utøves, og hvorvidt man føler seg tatt på alvor, da, både fra Oslo og fra Trondheim, for den gjeld. Mm. Og en lang rekke andre saker, det er spørsmål om dere som på en måte har vært kanskje lenger i politikken enn meg, kan jo gjøre noen refleksjoner om de har blitt mer uenige over noe enn de har vært før, da.
Det synes jeg er vanskelig å svare på, egentlig, altså. Arbeiderpartiet har alltid vært et svært og bredt parti, alltid vært mye uenighet, og så tror jeg i takt med dårlige målinger, så har kanskje den indre uenigheten kommet til annet uttrykk, da. Og tatt en annen form enn det gjør for et Arbeiderparti på 37% som sitter i regjering. Tone?
Det er kanskje hovedproblemet, men det er vel at de har brukt så mye ressurser på på varandra och på de interna konflikterna och sån och att jobba för lite politiskt jag tror det är ju mycket sundare att ha politisk enighet det är ju det är ju väldigt konkret att leva och det har Arbeiderpartiet alltid haft och haft fokus på där problemet med dem så att de har fokus på allt möjligt andra ting och personalpolitik och det det tror jag är väldigt ödeläggande.
Och nu har vi gjort oss skyldiga akkurat det samma I en halvtimme. Tone Sofie Aglen, politisk kommentator I VG. Utroligt att ha deg med.
Tusen takk.
Dette var opplysende. Takk for I dag.